Vaheveru o kapitulu ke kui la tatu. Ocisola chokuli sola pokati dava manji chama meko. Koka keleri oku hindikisa akombe. Momo vamwe echivachilinga vayekisa vangelo kwenje kavachikuli hile. Ivaloki avavakasi vokayike ndu wakutiwi kumwelavo. Ivaloki avavakasi lokukangiswa. Mama lenovo ukasi la timba. Olohuela visumbiwe lomanu vosi. Lula wacho kaukakale lemiho. Momo suku otetuluila vakahonga la vakahokolo. Kokakali lochipululu cholombongo. Teli lovina vukwete. Momo eyemwele walinga hati.
Ame lalimwe teke uyanduluka dango okukusia.
Ochu tutelela okupopia luto ituti.
Yehova eye ongwatisi yange. Sikwata usumba. Omunuhe ondinganye.
Ivaloki asungi vene. Aba vosa pwilili ondaka ya suku. Sokololi Yesu liloli omwenyo wavo. Setukuli ekolo liyavo. Yesu Kristu kapongoloka. Ndechi akala hela. Hacho akala itali. Kwenda hacho akala koloneke. Vienda ngonhunka vipwi. Kokalwe Yisui. Vavilongwa vingi vingi, habe vitunda kwingi kwingi. Momo chasunguluka, okuti utima ukoliswa, lochali chasuku. Halo viliako, evikavya kwatisile avavapindamwa lavyo. Etu tukwete utala ume wokuti, avavalava otavernakulu, kava kwete omoko yokuliako. Momo vinyama vina ochitunda chinene chinene la osonde yavyo akandu, vachitumalo chikola atimba avyo atimihiwila kolonele chilombo. Hacho Yesu la yevo watala uhali konele chilombo okuti omanu vaye vakolisiwa losonde yaye mwele. Ocho tutundili kokwaye konele chilombo hatu ula visiwila. Momo kuloka tukwete imbo litumala osimbu. Pwai tusanda limwe lilaika lokuia. Ocho tulumbilumbi kusuko chilumba chesivayo haicho epako lyovimela vyatava kunduko yaye. Yesu olinga mitakati ochipitia kusuku. Kokaivaliko okulinganga chiwa lokulia vela pokati momo suku asanjukila ovilumba ndevi. Pokolika asungi vene lokulinga echi vatuma. Momo vakasi lokulavulula vimwenyo vene ndava valombolola noke ndomo vavitata. Pokoliko kwavo kuti bachilinga lesanju halo kulishoshonako. Momo nda bachilinga lokulishoshona ndaka chukwatisi. Tupinga kuti vutuli kutilila momo twasoka tuti tukasilutima wapwa episo. Omo tuyongola okulinga esungalo vina vyosi. Kwenje nduvetiyi chalwa okuchilinga ndokuti nyuwiwa kokwene lombili. Kaliye suku yombembwa uopa kwa wafa ungombo unene wolomeme ngala yetu Yesu Kristu losonde yochisila kachipwi eye abumalehise ovina vyosi viwa holingo chipango chaye haye atalavaye vovitima viene la mitakati Yesu Kristu okulinga echi chosungulukila okwaye kukale ulamba toke koloneke kavipwi. Amene avamanji dupingi okuti mukolisako londaka yange yelungulo. Momo ndosoneheli olondaka kavyalwile. Limbuki okuti manje tutimotyu vowecha. Ndaiya ndopo tuvumwila kumamwe. Lamipo asungi vene vosi lolo sandu vyosi. Vaitalia vola mipo. Ohenda yikale lene vosi. Amene.